Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den začíná letní vydání pořadu Jak to vidí. Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Ve studiu vítám pana Vladimíra Plešingera, hydrogeologa, zkušeného vedoucího četných misí OSN v Africe i v Latinské Americe, cestovatele, spisovatele, ačkoliv správně bych měla říct pobytopisce, jak říkáte vašim knihám, pane Plešingere. My se vydáme společně do velké krásné oblasti, do amazonské, peruánské Amazonie. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den. Snad bych měl říct, jak jsme se k té peruánské Amazonii dostali.
Vy máte Peru pod kůží, je to tak?
Ano, já jsem vydal knížku, která se jmenuje Peru pod kůží a ta byla psána na základě asi 8 pobytů v Peru a proto teda se celkem řadí do té řady knížek, kterým já říkám pobytopisy. Pobytopis to je novotvar, který se nemusí líbit, ale v podstatě to víc vyjadřuje to, co já v těch zemích dělám, protože většinou jsem tam pracovně a když jste někde pracovně, tak se nějak pohybujete a bydlíte podle toho, kde teda jste zrovna nějak vázáni, ale vzhledem tomu, že to moje zaměstnání je takové toulavé, což teda je velké plus toho mého jobu, já většinou teda se mi stane, že poznám celou tu zemi, ale zároveň teda i v té knížce to říkám, Peru poznat je absolutně nemožné, to ani ten, kdo tam teda žije, kdyby tam prožil 5 životů, tak pořád to Peru skýtá nějaké nové překvapení, nějaká nové objevy a je to prostě jednak velká země, jednak historická, jednak krásná přírodou.
Vy píšete právě v té knize, že je to dokonalý takový koktejl, že ta země je dokonale namíchaná.
Absolutně, to snad nemá obdobu. To já bych řekl, že já jsem zdaleka nebyl v Jižní Americe nováček, já měl za sebou 6 let ve Venezuele, když jsem teda potom přijal nějakou tu práci v Peru, takže můžu srovnávat, samozřejmě já mám, existuje takzvaný syndrom první štace, že jo, tak má první štace v Jižní Americe byla ta Venezuela, tak ty já taky fandím, ale to Peru, to prostě vás zavalí úplně tím, co všechno se tam jako dá vidět a co všechno se na vás, jak jsem použil už to sloveso, valí přímo.
A do peruánské Amazonie se s Vladimírem Plešingerem vypravíme hned po písničce. Posloucháte prázdninové vydání pořadu Jak to vidí, které hostí pana Vladimíra Plešingera, spisovatele, cestovatele, hydrogeologa. Jaké je, pane Plešingere, geografické vymezení té peruánské Amazonie, abychom věděli a naši posluchači, kde se dnes pohybujeme?
Ano, když se řekne Peru, tak většina lidí si představí hornatou zemi. Každý zná Machu Picchu, tu fantastickou scenérii a třeba, já nevím, Bílou kordiéru, která je taky nádherná, ale méně se ví, že Peru je v podstatě druhá po Brazílii, druhá největší amazonská země. Ta plocha, která ty východní srazy Ant se noří pod tu nížinu amazonskou a ta plocha, kterou zabírá ta amazonská nížina, je obrovská. Jenom mluvím o Peru, tam je to nějakých 550 tisíc čtverečních kilometrů, čili je to víc než třeba Francie. A to je 2/5 Peru, které zabírá ta amazonská nížina. Nížina je podle mého názoru, nebo podle obecného názoru, to je slovo, které je na místě, protože si představte, že jakmile to steče ty řeky, nebo jakmile teda se ponoří ty Andy pod ty sedimenty té nížiny amazonský, tak tam je to ohromně nízký. To je 3000 kilometrů od oceánu a přitom nadmořská výška třeba Jurimaguas, což je městečko na okraji, je 106 metrů. 106 metrů nad mořem, tak to je níž třeba než Hřensko, když to vytéká Labe z Česka a přitom teda už je to do moře, to Labe má jenom kousek, když to teda ta ty přítoky Amazonky, to tam mají ještě hrozně daleko. A ty přítoky plus teda ta Amazonka, ty tvoří takovou tu nížinu meandrujících řek, která je pokrytá, většinou je pokrytá pralesem.
Co se týče Amazonky, tak je tady e-mail od paní Evy, která se táže o tom, kde pramení nejdelší řeka světa, se dlouhá léta vedly spory. Ví se tedy, kde to přesně je?
No, ví se to.
Ví se to? Ví se to,
naprosto,
to je?
Naprosto přesně, jenom se teda neví, která asi ze tří říček, které teda jsou, které vytékají pod tak horou, která se jmenuje Nevado Mismi, která je vysoká, já mám dojem teď z hlavy 5200 metrů a pod tím tečou přinejmenším dvě říčky, které jedna se jmenuje Karausanta, druhá se jmenuje Apačeta a teď teda je otázka, která z nich, ale v podstatě se to ví, myslím, od roku 74 a velkou práci v tom udělal taky jeden Čech, že jo, známé jméno, docent Jánský, který asi se nedá říct, že by byl objevitel, protože to už předtím bylo objeveno, ale on se s takovou partou akademickou, vysokoškolskou, on udělal naprosto přesný zaměření, takový, který teda nemá obdoby, to je skutečně skvělá práce, co tam odvedli.
Možná jako první to mapovali i naši misionáři.
Tak to je zase další kapitola, to je další kapitola. V podstatě ta stopa česká, nedá se říct asi úplně česká, protože on třeba Samuel Fritz, ten známější z těch misionářů, byl zřejmě německého původu, pocházel všem od Trutnova, druhý Jindřich Richter, ten procházel z Prostějova a oba teda byli současně na konci 17. století a na začátku 18. a jako jezuiti. Je to zajímavé, že tam byli teda z Česka, ale to méně zajímavé je to, když se dozvíte, že to byla španělská kolonie a ty Španělé, ty potřebovali, ty neměli tolik lidí, tak vzhledem tomu, že to byly Habsburkové, tak prostě šáhli do jiných habsburských země pro tyhle ty jezuity a tihle ti dva, který se jmenoval Fritz a Richter, ty se tam vyznamenali tak, že jsou citováni, že jsou to prostě taková. Fritz udělal první takovou docela, ne úplně první, ale první spolehlivější mapu Amazonky. A Richter zase pracoval na Ucayali, což je vlastně Amazonka před soutokem s Maranionem. Ten tam zase udělal několik slovníků indiánských kmenů, ale bohužel titíž indiáni jejich slovník udělal, tak ty ho potom zabili. To byla taková nešťastná schoda tenkrát. Takže nechci říct náhod.
Omlouvám se, ty mapy, pane Plšingere, které máme dnes k dispozici, podle kterých jste také putoval vy, mají základ, řekněme, ještě z dob, z toho zakreslení od Samuela Fritza a dalších tak cestovatelů?
Nedá se říct, že základ, protože byly tvořeny naprosto jinými metodami moderními, ale co je na tom cennýho, jednak teda ve své době to byla fantazie, že vznikla takováhle mapa, když o 50 let později tam měl šlechtic francouzský Lacondamin, který sjížděl taky a udělal další mapu, tak ten cituje toho Fritze na každý druhý stránce a jako s velkou úctou. Ale to, abychom srovnávali dnešní mapy s tehdejšími, ty tehdejší pro nás mají ohromnou cenu, protože jsou historicky cenný. Tam jsou kmeny indiánsky, tam jsou osady, tam jsou ty takzvané reducciones, což byly ty, to se vždycky schromáždili indiáni okolo kostela, když teda je pokřesťanšťovali. A tak to tam je všechno zachyceno, takže pro historii Peru, pro historii Amazony, to má nedocenitelný význam, tohle to, co tam udělal ten Fritz a ten Richter.
Přispívá právě blízkost Ant k té rozmanitosti právě peruánské Amazonie. Vy říkáte sám, že je to region protikladů.
Je zajímavý, že ta Amazonie, já teď ji studuju i historicky z toho důvodu, že jsem se ocitl na některých místech, která jsou historická, třeba na soutoku Napa a Amazonky, kudy se dostal první člověk, první Evropan, který si jel Amazonku, se dostal právě z ekvadorského prostoru po řece, která se jmenuje Napo a vplul do Amazonky a pak vplul až teda do Ústí. A je teda zajímavý, že tyhle ty výpravy, když to studujete, tak všechny měly jednu velkou potíž a to byl hlad. To byl hlad a v tom je to ten protiklad, o kterém teda se zmíníme, že ta Amazonie je proslulá tím, že je tam nesmírně bohatý život. že to je jako naprostá jako biodiverzita amazonské pánve. Amazonie nemá na světě obdoby. Řeknu třeba, že já nevím, na jednom hektaru v rezervaci Manu je 250 druhů stromů, 1600 druhů motýlů v té rezervaci, 1000 druhů ptáků, no tak to je pětina, teda desetina všech druhů ptáků, co existují. Ale přesto zase vzhledem tomu, že je tam nedostatek lovné zvěře, větší zvěře v těch pralesích, tak všechny historické výpravy, když to studujete, ale až do těch moderních, v podstatě trpěly hlady. Takže to je obrovský protiklad. Když tam je teda těch zvířat hodně, tak jsou to většinou zvířata, která zase nejsou tak moc dobrá pro člověka, jako je hmyz. Hmyz je tam strašně moc, že jo? Ale nebo třeba plazy, hadi. Ta diverzita se projevuje v tom, že třeba, já nevím, na jedné cestě vidět se vám poštěstí potkat v uvozovkách 3-4 hady, ale není to jeden druh, jako u nás třeba by to byla zmije nebo úžovka. Ne, to je všechno, tam je ta biodiverzita tak, že třeba, já nevím, když tam byl boom kaučukový, to znamená kaučukový stromy, tak ti, kteří tam hledali ty kaučukový stromy, tak museli hledat v tom, nebyli vedle sebe prostě. Bylo to takhle, to je v tom taky ta trošku záludnost tady biodiverzity.
Rozmanitosti peruánské Amazonie, jak to vidí, líčí pan Vladimír Plešinger. Hostem, jak to vidí, na dvojce je pan Vladimír Plešinger, hydrogeolog, cestovatel, pobytopisec, spisovatel. Jak byste poznal, pane Plešingere, život na mohutné Amazonce, na jejich přítocích a konkrétně teda my hovoříme dnes o té peruánské části Amazonie?
Tak dneska ta peruánská část Amazonie má několik docela velkých měst, takže když bych to vzal teda odzadu, to znamená to, jak vypadá dneska, tak tam je takřka půlmilionové město Iquitos, které vzniklo přímo teda na Amazonce v době takzvaného kaučukového boomu na konci, ne, nikoli vzniklo, ale zvětšilo se na konci 19. a začátku 20. století, protože tam se soustředovali ty kaučukoví baróni, takzvaní ty lidi, kteří teda měli v rukách ten biznis s kaučukem. No a pak jsou tam další dvě hlavní města takzvaných regionů. Peru není federální, ale má regiony, které mají takřka federální teda pravomoci, a to jsou Pucallpa a Puerto Maldonado, tak to jsou města. To jsou dneska města, která mají letiště, ale dřív teda se do nich bylo možno dostat jenom po řekách. A to dosud trvá, prostě nemají silnice, kromě Pucallpy, do Pucallpy už teda se dá jezdit, ale ta vlastní Amazonie, jak je obrovská, tak vezměme si, že ten největší region, ten má 350 tisíc kilometrů, Dolores, to jehož je hlavní město Iquitos, a ten má 70 kilometrů silnic. Jednu silnici, to znamená z Iquitos do Nauty, a tím to končí, ale uprostřed, tam musíte teda letadlem, anebo teda lodí, což trvá hodně dlouho. Ale to mluvím o tom moderním osídlení, ale jinak samozřejmě ta Amazonie byla, když tam přišli první Evropani, tak byla osídlená, obydlená indiánskými kmeny, kteří teda některé z těch kmenů dosud teda docela se jim daří, docela přežívají. Dneska jich mají napočítáno 50 jako svébytných kmenů dosud teda existujících v té Amazonii. Některé teda jsou už, že se tak promísili, nikoliv, že by vymírali, ale už jsou prostě tak promíšený, že už skoro ztratili jazyk, ale některé jsou velice teda jako životaschopné.
Lze třeba, promiňte, že vám do toho vstupuji, odhadnout, nebo existují, myslíte, ještě neznámé domorodé kmeny? Narážím trošku i na informaci, která se objevila loni, kdy vlastně na březích u jedné z těch amazonských řek byl objeven indiánský kmen, který se jaksi posunul z toho pralesa.
To bylo taková ta aféra. To bylo letecky objeveno několik takových těch jejich chýší v Akre, což je část Brazílie, která teda sousedí s Peru a dříve vlastně Peru patřila, eventuálně Bolívii, která ale v té době byla takzvané Horní Peru. Jo? A ty Brazilci právě během toho boomu kaučukového se zmocnili tohoto Akre a to je dneska takové z těch států federálních brazilských nejméně jako obydlený a směrem k hranici tohle právě bylo v povodí řeky Purus, tam, tak tam skutečně bylo potvrzeno, že tihleti lidé ještě nebyli kontaktovaní. Což je teda svým způsobem je to takový zázrak v dnešní době, že jo, když se mapuje letadly, satelity, že se najde takovýhle kmen.
Lze asi těžko říct, nebo nevím, jaký máte na to názor, pane Plešingere, co je přimělo opustit bezpečí pralesa? Co myslíte? Už nejsou tak izolovaní?
Tak
nebo v tomto
asi mluvíme o něčem jiným. Tito byli izolovaní, ti byli v pralese, ale co nutí běžně teda opustit bezpečí pralesa, je v podstatě ta naše civilizace. Že? Dneska třeba já měl přítele, který je míšenec známého teda kmene Šuárové. Šuárové to byli takový, co zmenšovali hlavičky. Ty takzvaný Canca u nás je proslavili Hanzelka a Zikmund, který u nich byli v roce 47. A ten byl teda poloviční šuár a poloviční běloch a to jsou takzvaný většinou teda títo míšenci takzvaný ribereños, protože ribera je břeh, čili to jsou ti, kteří obydlují břehy řek. A ono dneska to školství třeba v té Amazonii, to je pozoruhodné, tam on mi to vyprávěl, jak to měl, on byl v jedný takový vesničce a každý den je svážel tyhle ty ribereños 50 kilometrů po řece, která se jmenuje Karakara, je to přítok Napa, tak je tam svážel motorový člun, jezdí do školy, pak je zase odvez domů a je to teda fantastický, ale zjistil jsem, že ta Amazonie, ten region Velké Loreto, že má v podstatě menší procento negramotnosti, než je celý Peru. To znamená, že ty indiány všichni, teda ne všichni, ale že řada z nich dostala vzdělání, které na úrovni toho vzdělání v těch velkých městech. Což nevím, jestli je to k dobru nebo k zlu, ale vysvětluje to, že se potom stahujou do toho velkého většího města nebo docela i do Limy a je to tak prostě přirozený pochod.
Když jste se zmínil teď o Limě, tak dovolte jenom krátce zacitovat dvě větičky z vaší knihy Peru pod kůží. Cestou z letiště v Iquitosu mi taxikář, místní rodák, řekl něco mezi vtipem a informací. Víte, proč všichni Iquiteños milují Iquitos? Protože v životě nikde jinde nebyli. Tolik jenom úryvek z vašeho pobytopisu, abych byla přesná. Cestují místní lidé nebo zůstávají spíše v té oblasti, nebo se plaví po řece do jiných míst, měst?
Já bych řekl, že Peruánci moc necestují, že to prostě nemají v krvi. Samozřejmě ty přesuny tam jsou, velký přesuny jsou třeba o církevních svátcích, že se někde jako nashromáždí, ale nějaká, ty Iquiteños zrovna, to je taková zvláštní sorta lidí, protože to je velké město, které je slavné tím, že to je město nejvzdálenější od nejbližší komunikace, že tam můžete jenom po vodě nebo letecky. Ale když chcete třeba do hlavního města, tak kdybyste tam cestoval po vodě a potom teprve napojil na nějakou tu silnici, tak to je otázka i dneska takových 5 dnů, že jo? Takže to je takováhle zajímavost, to Iquitos. A tím pádem, jak je takhle izolovaný, tak tam vznikla taková sorta lidí, o který tady mluvím, jako byl tento taxikář, který mimochodem teda mě překvapil, když jsem mu řekl, že jsem Čech. Tak říkal, jo, Čechy já znám, já vozím tady Čechy na práci do pivovaru. A tak to jsem tenkrát vůbec nevěděl, že tam nějaká takováhle skupina byla a mám domy, že to nebyl nějak moc oficiální kontrakt.
Když hovoříte o té osamělosti Iquitos města, tak vy také popisujete, že když se podíváme na mapu, tak vlastně ta silnice, teď snad to říkám správně, jenom taková červená čárka.
Červená čárečka v tom ohromném prostoru a je to skutečně jediná silnice. Bohužel teda z hlediska ekologického teď teda Na několika místech té Amazonie se navrtaly určitý zásoby ropy. Takže tam vždycky je problém, když to otevřete, ten prales nebo tahle tu divokou jako dosud Amazonii nějakým, buď je to nějaký produktovod nebo silnice, protože okolo toho vznikne takový prostor, kdy se teda jednak ničí prales a kdy se i třeba ta původní civilizace mění v nějakou takovou tu super moderní. A to byl právě velký, já bych řekl, průšvih. Když jsem tam byl v roce 2009, tak se Indiáni bouřili proti tomu, že to byl novej přídavek do ústavy, ale článek 1024 slavný, že prostě budou moci Peruánci prodávat, teda peruánská vláda, jejich území. A už to zrušili, tak už je to v pohodě.
Vypráví o peruánské Amazonii v dnešním, jak to vidí, pan Vladimír Plešinger, spisovatel, hydrolog. Děkuji za váš čas, za rozhovor a přeji hodně úspěchu. Mějte se hezky.
Já děkuji za pozvání.
Hezké léto. Zítra se můžete, milí posluchači, od půl deváté těšit na vyprávění Lenky Thomsové o Řecku. Hezký den všem přeje Zita Senková. Naslyšenou.